Labadiena į ZFM ir žinių radio klausytojai. Eteryje laida Šneku tarmiškai, prie mikrofono Augustė Liberytė. Praėjusiose laidose kalbėjome ne tik apie konkrečių Lietuvos miestų šnektas, klausėmės, kaip jos skamba, bet ir iš arčiau susipažinome su dialektologo kasdienybe, tarmių žodynais bei tarmynais. Tęsėme šią pažintį. Anksčiau pasakojusi apie Druskininkų kalbą, šiandien Lietuvių kalbos instituto vyriausiojo mokslo darbuotoja daktarė Asta Leskauskaitė mus supažindins su tarmių tekstynais, bei padės atsakyti į klausimus, kasgi yra tarminis tekstas ir ką jame galime perskaityti.
Na, tarmių tekstynas tai yra pirmiausia tokia tarmių tekstų serija, kuri rengiama dabar jau antrą dešimtmetį. Šiai serijai vietovės atrenkamos pagal Europos kalbų atlaso punktus sudarytus. Mes turime lietuvių kalbos atlasą, kur yra daugiau negu 700 punktų, o Europos kalbų atlase Lietuva yra pristatoma truputį daugiau per 40 punktų. Šita serija buvo taip ir sugalvota pasiimti tuos Europos kalbų atlaso punktus ir iš tų vietovių, kurie priklauso tam punktui, surinkti įvairius pasakojimus ir sudėti į atskirus leidinius. Tas tarmių tekstynas yra patys įvairūs pasakojimai, įvairūs tekstai ir iš Žemaitijos, ir iš Aukštaitijos, ir iš Dzūkijos, ir iš Suvalkijos, iš visų šitų regionų. Vienas tas tarmes reprezentuoja šiek tiek daugiau punktų, kitas mažiau, bet iš esmės jos yra reprezentuojamos visos. Kiekviename leidinėje yra įvadas, tai yra toks mokslinis įvadas, trumpai aptariama tam punktui priklausančių šnektos vietovių ypatybės svarbiausios. Kalbama apie tai, kaip keičiasi ta šnekta. Ir pateikiama įvairių fonetinė transkripcija užrašytų tekstų.
Su laiku tarmių tekstynai keitėsi. Tai tapo ne tik įvairiausių pasakojimų knyga. Šiandien atsivertę kokio nors krašto tekstų knygą, galėsime ir pasiklausyti, kaip skamba to miestelio ar kaimelio šnekta.
Ši serija yra pateikiama su kompaktinėmis plokštelėmis arba dabar jau, kadangi ilgokas laikas leidžiama, dabar jau tiesiog su atmintukais, kuriuose yra pateikiami ir patys garso įrašai. Tai yra labai gerai, nes jeigu kas nors nenori skaityti, tai gali paklausyti. Tai be abejo, tai atsirado atsiradus technologinėms galimybėms. Tekstai iš tikrųjų jau pakankamai senai leidžiami, sakykime, Jurgio Gerulio ir Kristijano Stango 1933 metais buvo išleista lietuvių žvejų tarmė prūsuose ir ten taip pat buvo įdėta jau tekstukų užrašytų mokslinę transkripciją. Bet, kaip suprantate, 20 amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje ir dar vėliau ilgą laiką nebuvo tokios galimybės, kad būtų galima taip patogiai įdėti garso įrašus. Dabar mes šitą galimybę turim. Ir be abejo, kiekvienas iš tos serijos leidinių, jis ar daugiau ar mažiau tekstų turi labai įvairios tematikos. Matant juos užrašytus irgi mokslinę fonetinę transkripciją, kuri pakankamai tiksliai atspindi, kaip yra realiai tariama. Vis dėlto geriau klausyti garso įrašų, todėl kad, ir smagiau, todėl kad mes tuomet jaučiame, ne tik tai sužinome turinį, bet pajuntame kalbančio žmogaus, pasakojančio, sakykime, ar pasaką, arba atsiminimus, arba kokią nors istoriją, individualumą ir individualų kalbėjimo būdą. Tai čia irgi yra labai svarbu kitas dalykas, kad kiekvienas kraštas dar skiriasi ir tam tikrą intonaciją. Juk mes sakom, tarkim, dzūkai kalbėdami skamba vienaip, žemaičiai skamba kitaip, o suvalkiečiai vėl kitaip. Sakykim, dzūkai labai melodinga ta kalba, tokia kylanti, krentanti, suvalkiečių yra lygesnė, ir taip toliau. Klausantis įrašų būtent tai ir išryškėja. Tai, ko negalime mes užrašyti, parodyti tekstu.
Šis dialektologų darbo žanras pačiu procesu mažai tesiskiria nuo įprastų kalbininkų ekspedicijų. Visgi daktarė Leskauskaitė pabrėžia, jog dirbant su tarminiais tekstais, reikia skirti daugiau dėmesio tekstų užrašymam specialiąją tarminę kalbą. Todėl ir visas tekstyno kūrimas trunka bent kelis metus.
Pirmiausia, žinoma, prasideda mūsų tarmių archyve, Lietuvių kalbos instituto tarmių archyve. Ir ten mes žiūrime, kokius iš to punkto turime tekstus, kadangi ten tekstų yra jau nuo 20-ojo amžiaus daug 6-ojo dešimtmečio užrašytų, tai peržiūrime į tuos tekstus, atsirenkame juos pagal kokybę, nes garso įrašų yra visokių, yra labai geros kokybės, yra prastesnės. Ir tada žiūrime, kiek mes tų įrašų turime, ar mes pakankamai atspindėsime įvairius laikotarpius, nes dažnai vis tiek, jeigu yra iš to punkto įrašų užrašytų, tarkim, 20 amžiaus 6-7 dešimtmetį, po to 9 dešimtmetį ir dabar jau 21 amžiaus 1-2 dešimtmetį. Mes, žinoma, labai norime parodyti tų visų laikotarpių tekstų užrašytų. Jau atsirinkę juos žiūrim, jeigu tų tekstų nepakanka, mes organizuojame tuomet ekspedicijas. Arba pats vienas mokslininkas, rengiantis tą leidinį, ar mokslininkai važiuoja, arba subūriama didesnė grupė, tai įvairiai. Ir tuomet važiuojama į to punkto įvairias vietovės, kalbinami žmonės, vėl ta surinkta medžiaga peržiūrima, atrenkama, stengiamasi, kad tematika būtų įvairi tų tekstų, kurie bus skelbiami. Stengiamasi, kad ir istorijos faktų būtų, ir, tarkim, papročių įvairių, gali tai būti apie žolininkystės tradiciją, gali tai būti apie statybos tradiciją ir taip toliau. Tematika tikrai labai įvairiai ir stengiamasi, kad tie tekstai ir įdomus būtų ir turiningi. Ir po to, kai jau tie garso įrašai perklausomi, atrenkami tinkami tekstai, jie yra užrašomi fonetinė transkripcija. Tai yra tikrai netrumpas darbas ir labai daug atidumo reikalaujantis. O po to, kai jau tekstai būna parengti, yra rašoma ta įvadinė dalis, kur yra aptariamos ypatybės, aptariama trumpai vietovės istorija, kuo ta aprašoma to punkto šnekta skiriasi nuo aplinkinių šnektų, ir kitokie dalykai. Ir žinoma, paaiškinami arba dialektizmai, arba skoliniai, kad skaitantysis jau galėtų lengviau suprasti tą tekstą, nereikėtų jam naudotis kitais šaltiniais, jis galėtų tikrai lengvai perprasti teksto esmę, susipažinti su juo. O paskutinis etapas jau tada yra kompaktinės plokštelės anksčiau, o dabar mintuko turinio irgi sutvarkymas, tai yra paruošimas garso įrašų. Vieno tokio šitos serijos leidinio vis tiek prireikia maždaug poros metų, todėl kad, kol atsirinkam, kol papildom, kol patikslinam ir po to, kol jis išleidžiamas, tai toks laikotarpis maždaug susidaro. Yra, žinoma, jeigu rengiama knyga didesnės apimties, tai jinai gali ir ilgiau užtrukti, nes pats procesas yra užrašymo, ta specialiaja fonetinė transkripcija tikrai yra netrumpas, todėl kad norint užrašyti vieną sakinį, reikia tą sakinį klausyti ne vieną kartą ir tikslinti, ir po to dar kartą tikslinti, ir dar trečią kartą, ir penktą įvairiai būna. Tai, žodžiu, visos lingvistinės žinios yra privalomos.
Terminės kūrybos apstu. Būtų galima sakyti, jog rašyti vietinę šnektą ar dialektu tampa netgi madinga. Tačiau ar tokia kūryba ir tokie tekstai gali atsirasti tarminių tekstų knygoje?
Mes tiesiog ekspedicijoje sutinkame tokių žmonių, kurie sakosi, štai aš rašau čia tą ir tą, sakykime, ir eilėraštį, ar kažkokias šiaip pasakojimus, ir jie mums irgi įskaito tokių tekstų. Bet tai jau truputį kitas žanras, mūsų labiau yra tas natūralus kalbėjimas. Bet žinoma, gali pasitaikyti, kad ir tokių tekstų gali patekti į šitą tekstyną. Vis tiek tai yra, jeigu tai yra tarmiškai užrašyta, tai jis tarminis tekstas.
Kalbos tyrėjams yra svarbu fiksuoti ne tik tai, kaip keičiasi žmonių kalba. Didelis dėmesys yra skiriamas ir pasakojimų turiniui bei tematikai. Būtent čia atsispindi kalbos vartotojų gyvenimo, kasdienybės ir vertybių pokyčiai. Daktarė Asta Leskauskaitė pasakoja, jog skirtumai tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos pasakojimų akivaizdus.
Na, pirmiausia, yra toks dalykas, kuris labai aiškiai pastebimas, tai yra, kad tie ankstesniai tekstai, dar vis užrašomi vyriausiosios kartos tekstai, skiriasi labai nuo viduriniosios kartos ir, aišku, jaunosios kartos tekstų. Anksčiau užrašyti vyriausiosios tos kartos žmonių tekstai, jie yra tokie ir kalbos požiūrių turtingesni, tai yra tarmės požiūrių ir tematika tiek kitokia, nes tarkim, anksčiau būdavo dažnai klausiama, prašoma papasakoti pasakų, užminti myslių, papasakoti apie įvairius būrimus ir taip toliau. Tai, kas buvo tuo metu gyva. Na, o dabar šitie dalykai traukiasi, tarkim, prašyti papasakoti pasaką, kuri būtų pasakota mamos ar senelių, ir tai nebūtų iš knygos kažkur perskaityta. Na, yra labai sudėtinga ir apskritai. Daug kas sako, kad mes negalim jokios pasakos papasakoti. Lygiai tas pats, sakykime, su įvairiais papročiais. Kaip nyksta papročiai, taip jie, tarkim, viduriniosios kartos dažnai yra tiesiog neprisimenami arba labai fragmentiškai prisimenami ir apie juos mažai ką gali papasakoti. Tai yra va, toks vienas skirtumas, kad tematika iš tikrųjų skiriasi. Jeigu kalbiname jaunimą, tai jie na, kalba apie savus dalykus šiandieninius, irgi jau pasakos jums nepaseks. Ir jau skiriasi ir tarmė pati, todėl kad ta tradicinė tarmė, tradicinė ar žemaičių ar kokių kupiškienų tarmė, šiandien jau yra na, kitokia. Ir be abejo, jeigu mes kalbame su jaunimu, tai matome, kad na, jų kalboje yra daugiau ar mažiau įvairių naujų ypatybių. Bet tai yra suprantama, todėl kad keičiasi mūsų aplinka ir be abejo yra prisitaikoma prie tos aplinkos pokyčių, prie socialinių, prie kultūrinių pokyčių, prie ekonominių pokyčių. Kalba lygiai taip pat bet kuriam Lietuvos kampelį jau yra kitokia.
Šį kartą laidoje tiek. Dėkoju laidos pašnekovei daktarei Astai Leskauskaitei, Lietuvių kalbos instituto vyriausiai mokslo darbuotojai. Prie mikrofono buvo Augustė Liberytė. Likite sveiki ir susitiksime jau kitą savaitę.